Insellem li l-Komissemija ta' Campus FM, jiena Martin Buġelli nilqakum għat-tielet program fis-serje X'anara għajt. Sa issa kenna żewġ programmi. Tal-ġimgħa l-oħra kien dwar George Orwell, fil-waqt li ftaqabel tkellimna dwar xogħol ta' fiction li ħareġ minn avveniment storiku l-assedju l-kbir ta' Malta. Illum ħsibt li nibdel daqsxejn il-ġeneru u nitkellem ftit dwar xogħlijiet li fihom inkitbet storja fis-sens ta' history li ġifieri imma li ma ġratx. Storja history li ma ġratx, ġifieri pure fiction imma isu extension tar-realtà. Ikunu romanzi li jduru ma' avvenimenti li setgħu jiġru minn jum għall-ieħor u f'ċerta każi minkejja li ma kellhom ebda bażi fil-verità antiċipaw affarijiet li verament ġraw. Però qabel nagħti bidu għall-programm tal-lum, kif nagħmlu dejjem, nisimgħu l-mistoqsija.
X'naqra għajt?
Ser nibda billi nirrakkonta storja żgħira li jiena nqisha ħelwa ta' kif jiena ltqajt ma' dan l-awtur. U spiċċajt nagħmel mezz li naqra l-kotba kollha tiegħu. Kif ġieli semmejt ħafna snin ilu jiena kont nagħmel xogħol part-time ġewwa Lukanda l-Belt, fejn ġieli kont inqatt tal-jieli sħaħ u l-uniku mod biex jgħaddi l-ħin kien ikun il-qari. Spiss kien ikun hemm xi resident li jkunu xtraw xi ktieb għalwaqt il-vaganzi u peress li kienu jarawni naqra waqt li nistenna lil kulħadd dieħel, kienu jħallu li xi ktieb. Darba fost l-oħrajn, f'xil 1993 jekk niftakar sew, ħallew li ktieb jismu Without Remorse ta' awtur li sa dakinhar irrid nammetti li kont għadni qatt ma smajt bih minkejja li kont naf xogħlijiet tiegħu li saru films. Dan kien Tom Clancy. Kont diġà rajt żewġ films li kienu nħadmu mill-kotba tiegħu, però ma għamiltx il-connection il-link mal-awtur taf inti tara film iktar tkun moħħok f'min huwa l-attur milli f'min huwa l-awtur. Iż-żewġ films kienu The Hunt for Red October tal-1990 b'Sean Connery u Alec Baldwin fil-partijiet prinċipali u Patriot Games fl-1992 Harrison Ford u Sean Bean. Però l-lum fuq il-kotba ħan nitkellmu aħna mhux fuq il-films, allura ħan komplu l-istorja. Rajt il-ktieb u ġobni ħafna. U fittixt biex nara x'insib aktar kotba tiegħu. Skoprejt li Without Remorse kien fil-fatt is-sitt rumanz li kiteb Clancy, però b'xorti kbira, għax kultant ix-xorti tal-apparti kbira u waqastit women, kellu storja tat-tip flashback. U minkejja li kifatt kien is-sitt wieħed fis-serja ta' Jack Ryan, kronoloġikament kien l-ewwel wieħed, li fija Jack Ryan innifsu li huwa l-protagonista dis-serja kollha jissemma biss darba jidħol u joħroġ fid-dar ta' missieru għax kien għadu student universitarju. Jiġifieri mingħajr ma ridt, sib truħi naqra l-istejjer fl-ordni li fihom suppost seħħew u mhux kif inkitbu. Illum m'għandix ta' nitkellem dwar il-kotba kollha ta' Clancy, iżda dwar is-serje ta' Jack Ryan biss. L-ewwel ktieb tas-serje fil-fatt kien The Hunt for Red October. Miktub fl-1984. Li permezz tiegħu nistgħu ngħidu li Clancy ħoloq ġeneru ġdid ta' kotba l-hekk imsejħa Geopolitical Techno Thriller. Meta ħareġ għall-bejħ, kien spiċċaj faħru dakinhar il-President Amerikan Ronald Reagan li rrefera lih bħala The Best Yarn. U l-bejħ wara li taħda l-acknowledgement Reagan sploda 300,000 hardcover u 2 miljun kopja paperback imbijaw. Bestseller nazzjonali mill-ewwel. It-triq ta' suċċess wara l-ieħor ta' Clancy kienet bdiet u huwa qatt ma ħares lura. Dan il-ktieb kien introduċina mal-karattru ta' Jack Ryan li jkun għadu analista f'livell baxx ta' CIA. Mhux sa ngħid l-istorja kollha, iżda nista' ngħid li jkun hemm kaptan ta' sottomarin ultramodern Russu b'teknoloġija avvanzata li dan is-submarin jisparixxi. U r-Russi jibdew jiġru warajh u jinformaw anki li l-Amerikani li dan kien kaptan rogue qed jagħmel fattih u li qed jibżgħu li ser jattakka lil Amerika missili nukleari minn jeddu u joħloq gwerra. Ryan jiddubita dan kollu, għax kien jaf xi ħaġa fuq minn kien dan il-kaptan, kien Litwan il-kaptan mill-Litwanja, ma dak iż-żmien il-Litwanja kien qed tagħmel parti mill-USSR, ma kienx għandha saret pajjiż indipendenti bħalma llum. U mad-dubji tara jien l-istorja tibda tiżvolġi minn hemm. L-ewwel każ dan li ser insemmi li fih il-fittizzju naraw li jkun ġie qabel il-verità. Għax naħseb kulħadd sema f'dawn l-aħħar ġimgħat li jidher lir-Russi għandhom xi sottomarin bl-aħħar teknoloġija li qiegħed jopera x'imkien fil-Mediterran u ħadd ma jista' jsibu. Wara dan il-ktieb kien imiss ieħor jismu Patriot Games li ħareġ fl-1987. Naraw li Ryan ikun qiegħed Londra vaganza mal-familja. Kun għadu fl-istess grad ta' CIA, kun għadu ma bidix tela t-taraċ. Jow forsi laħaq ftit, imma ma kienx għadu tela fil-livelli l-olin. U għat li kun qiegħed hemm jinċerta ixejjen attentat ta' assassinju ta' membru tal-familja rjali Ingliża minn fazzjoni tal-IRA. Ryan kien ex-marine qabel ma mar fis-CIA, ġifieri kellu prattika anke fl-użu tal-armi u fil-ġliet. U waqt dan l-attakk joqtol il-wieħed minnhom li jkun hu il-kap tal-grupp li mexxa l-attentat. Jispiċċaw arrestati kollha minn għamel dal-attentat, però l-mexxej tagħhom, jiġri ħu l-mejjet, jirnexxielu jaħrab u jaħlef vendetta minn Ryan tal-li qatillu lil-ħuh. Storja oħra li minkejja li ilha miktuba, iżommu fuq ix-xwieq bil-pass mexxej tagħha u bil-mod li huwa trademark ta' Clancy li waslek għal tmiem qawwi fejn fl-aħħar jiltaqa' kollox. Fit-tielet ktieb ta' din is-sensiela, The Garden of the Kremlin, li nkiteb fl-1988, Ryan ikun jagħmel parti mid-delegazzjoni Amerikana li tmur ir-Russja biex tinnegozja tnaqqis tal-armamenti nukleari. Niltaqgħu ma' ħafna karattri ġodda mid-dinja tal-ispjonaġġ u anke mal-Cardinal innifsu, double agent Russu li jkun qed jgħaddi s-sigrieti lill-Amerikani. F'din l-istorja, naraw però li Ryan beda tiela t-taraċ tal-karriera tiegħu fis-CIA. Kienet oġbitni ferm battuta li għamel Ryan lejn tmiem il-ktieb. Ikun fl-Amerika. U aġent Amerikan li kien Russu, però, speċi kien aġent Amerikan, però kien double agent speċi Russu kien mar, kien ħarab mir-Russi issa mar l-Amerika. Imut wara trauma ta' tortura li kien għadda minnhom taħt idejhi r-Russi qabel ma rnexxielu jinħeles. U jitfnuh Camp David fejn kien hemm ukoll soldati u eroji Amerikani mitfunin ħdejhom. U meta rappreżentant militari mill-ambaxxata Russa isaqsi għal fejn kien ser jindifen mas-soldati Amerikani, Ryan b'diplomazija kbira jwieġeb "One way or another, we all fight for what we believe in. Doesn't that give us some common ground?" Il-kelma common ground, meta t-tnejn min-nies ikunu jaqblu fuq xi ħaġa, ikunu common ground fl-ideat normalment nużawha, imma f'dal każ common ground qed juża l-art fejn difend dan is-suldat. Kienet pan ħelwa u fl-istess mod espressiva ħafna. Qabel ma ngħaddi għall-ewwel pawża mużikali, se nitkellmu ftit dwar ir-raba' ktieb minn din is-sensiela, Clear and Present Danger. Dan inkiteb fl-1989. Ikompli fejn ħalla Cardinal of the Kremlin. U fih, tul ir-rakkont, Jack Ryan jilħaq viċi direttur ta' CIA, però jiskopri li bil-moħbi tiegħu u mingħajr ebda awtorizzazzjoni kif suppost, sħabu kienu bdew gwerra klandestina kontra l-kartelli ta' droga fil-Kolombja. Ikun hemm ukoll il-President tal-Amerika involut. U Ryan jispiċċa jkollu jmur missjoni ġol Kolombja biex jisalva xi soldati Special Operations Amerikani li kienu ġew abbandonati waħedhom hemmhekk ħalli l-missjoni segreta tagħhom li kienet fallit ma tinkixifx. Ryan jirnexxielu f'din il-missjoni u meta jmur lura Washington jikxef dak kollu li jkun ġara u jkun hemm anke implikazzjonijiet fuq tiġrija presidenzjali u l-eżitu tal-elezzjoni li kienet waslet. F'dan ir-rakkont minn l-azzjoni, niltaqgħu għall-ewwel darba ma' karattru jismu John Clark, Special Field Operative ta' CIA li jkun ħadem fil-qrib ma' Ryan. U bejniethom, tul dan ir-rakkont, tinbena relazzjoni ta' rispett u fiduċa f'xulxin li sa nimpu narawha tul is-serje kollu. Ikun jispiċċa prattikament ir-right hand man tijaw. Dan il-karattru nistanejt li huwa t-tieni l-aktar wieħed importanti fis-serja wara Ryan, u tantu hekk li Clancy ħass li tant kien importanti li kiteb ktieb li joħod dalura fi żmien sabiex inkunu nafu l-istorja ta' Dan Clark. Però qabel ma naslu għal dan għandna daqsxejn ta' waqfa mużikali fejn se nisimgħu parti mill-mużika tal-bidu ta' The Hunt for Red October, kantanta mill-kor tal-Armata l-Ħamra ta' Russja bħala sfond għal meta s-sottomarin Red October ikun ħireġ mill-port għall-ewwel darba. Bħala biċċa informazzjoni żgħira li m'għandix taqsam mal-ktieb passaġġ, l-isem ta' sottomarin Red October jirreferi għall-lejl tal-24 Ottubru tal-1917 meta l-gwardji ħomor komunisti, l-ekkim sejħa Bolsheviks, bdew jieħdu fidejhom il-punti strateġiċi tal-kapitali tar-Russja ta' dakinhar, Petrograd, illum saret Leningrad u St. Petersburg. Ħadu fidejhom il-ferroviji, iċ-ċentri ta' komunikazzjoni u binjiet oħra tal-gvern. U sal-għada kellhom prattikament il-belt kollha fidejhom ħlief il-Winter Palace. Kienet bdiet bis-serjetà ir-Rivoluzzjoni Russa. Nisimgħu din il-biċċa mużika qawwija. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm X'ħanaq rajt. Miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fejn illum qed nitkellmu dwar is-serje ta' rumanzi bil-karattru prinċipali Jack Ryan, miktuba minn Tom Clancy. Serje li tatna xejn inqas minn erba' films kbar, serje televiżiva u anke ħafna lob għal fuq il-kompjuter. Wasalna fil-ħames ktieb fis-serje. U dan jismu The Sum of All Fears, l-inkiteb fil-1991, fil-1991. Jibda billi joħodna l-ura fil-1973, fil-gwerra tal-Jom Kippur fil-Vant Nofsani. Ajruplan Izraeljan, mobbi bomba nukleari, jitwaqqa minn missila, u l-bomba tintilef. Niġu l-ura fil-prezent, u naraw li kun ġi format grupp neofasċista Ġermaniż b'ħafna saħħa politika u anki finanzjarja li jkunu jridu jqajmu gwerra bejn l-Amerika u r-Russja biex dawn jeqerdu lil xulxin u biex kif jgħidu t-Taljani fra dwa litiganti il-terzo gode u toħroġ dominanti mill-ġdid il-Ġermanja. Jużaw il-materjal atomiku f'din il-bomba biex iwet esplużjoni fl-Amerika fi ground tal-futbol fejn kien hemm il-President dak il-ħin. U tagħha jipprovaw iwaħlu fir-Russi u hekk jiġri għall-bidu jeħlu r-Russi. U tantu hekk li d-dinja titwassal fix-xifer ta' gwerra nukleari. Però bl-intervent ta' Ryan u bil-ħidma ta' investigazzjoni min-naħa ta' John Clark, din il-gwerra tixxejjen fl-aħħar mument. Rakkont li jħallik fuq ix-xwiek mill-bidu sat-tmiem. U issa naslu għas-sitt ktieb fis-serje li bdejt bih, dakin l-ewwel wieħed li naqrajt li ġa semmejtulkom, Without Remorse. Dak li aħna konna ltqajna miegħu bħala John Clark, fiż-żewġ kotba ta' qabel, fil-fatt kien twielet u jismu propja John Kelly. Bħala Navy Seal fil-Vietnam, kien rebaħ il-Navy Cross għall-eroizmu li wera fl-Special Forces tul dik il-gwerra. Wara li juġi l-ura minn dik il-gwerra, però, meta jkun qiegħed l-ura l-Amerika ġifieri, martu tinqatel f'inċident ta' traffiku u ħajtu titħarbat. Però mbagħad jiltaqa ma' tfajla maħruba mid-dar u jibda relazzjoni magħha. Iżda din tinqatel mill-kriminali li kienu jmexxu d-droga fil-belt ta' Baltimore. Biex taxxaqa jiskopri li kienu qed jimpurtaw id-droga fil-katavri tas-soldati Amerikani maqtula fil-Vjetnam meta jġibuhom lura. Jiftaħ gwerra personali kontrihom. Unsibuh jiltaqa' ma' pulizija onest li ma kien ħadd ħlief Emmett Ryan, Mr. Jack Ryan. Ikun hawn fejn diġà għedtilkom li konna lil Jack Ryan jissemma bħala student li daħal jew ħareġ mid-dar għal dak li fil-film snajdulu cameo appearance. Wara li Clark ikun għamel ħerba minn dawk tad-drogi, flok jitressa għax kien tul il-proċess qatel bla doċċ u kiser il-liġi kemm il-darba, is-CIA jindaħlu. Ituħ identità falsa, lil Clark għattaparsi miet biex bekk ikun jista' jisparixxi, u sar John Clark u jidħol jaħdem mas-CIA bħala Special Operative. U dan kien ktieb biex ipoġġi fil-perspettiv min huwa da John Clark. Jiġifieri ma jkomplix ma' the sum of all fears, joħodna qabel, anzi ħafna qabel the Hunt for Red October, kronoloġikament. Però jagħmel sens għax jispjegana minn fejn kien ġej dan il-karattru it-tieni wieħed l-iktar importanti wara Ryan. U bekk issa nistgħu niġu għas-seba' ktieb li dan għandu sinifikat speċjali. Dan huwa ktieb li naħseb niżel ismu fl-istorja mingħajr ma ħafna nies jafu għalfej. Dan jismu Death of Honor. Unkiteb fl-1994. Death of Honor jiġifieri dejn ta' onur. Mhux mewta ta' onur, biex forsi jekk il-pronunzja tiegħi ma kienx ċara, nagħmelha ċara. Dan joħloq xenarju li fil-Ġappun ikun hemm gvern li jrid jerġa' era l-Ġappun tiddomina bħala poter. U tibda gwerra mal-Amerika. Li għalbidu ikunu qed jirpu l-Ġappuniżi. Imma mal-ħin l-Amerikani jibdu jirkupraw. Jack Ryan ikun laħaq in-National Security Advisor tal-Gvern Amerikan. U allura jkollu rwol importanti ħafna din it-taqbida u fl-operazzjoni ta' intelligence assoċjati magħha. Mal-ħin il-gwerra tkompli ddur favur l-Amerikani u jibdew jirpu. Sadattant, storja żgħir oħra. Ġo storja, wara skandlu li fih il-Viċi President Amerikani kun instabħati ta' stupru u jkollu jirriżenja, il-President, b'apprezzament għal dak li kien għamel waqt din il-gwerra Jack Ryan, jaħtru bħala Viċi President tal-Amerika. Il-gwerra tispiċċa l-affarijiet jikkalmaw, però mbagħad mill-immaġinazzjoni ta' Clancy, joħroġ episodju f'dan ir-rakkont, illi 7 snin wara seħħ fir-realtà prattikament fl-istess mod u bidel id-dinja għal dejjem. Pilot Ġappuniż ta' aeroplan tal-passiġġieri li jkun ħabi kbira ħafna it-telfa ta' pajjiżu f'din il-gwerra, jikkraxxa l-aeroplan tiegħu fuq Capitol Hill waqt laqgħa tal-Kungress li fiha kien hemm ukoll il-President. 7 snin wara li ħareġ dan il-ktieb, rajna din ix-xena sseħħ fil-verità nhar il-11 ta' Settembru 2001 bl-attakki kamikazi fuq it-Twin Towers u postijiet oħrajn permezz ta' aeroplani maħtufa mit-terroristi. Peress li l-avvenimenti tal-hekk imsejħa 9/11 kienu tant jixbu kif spiċċa dan il-ktieb, dakinhar tal-attakki Clancy kien mistieden minn diversi stazzjonijiet tat-televixin u tar-radju biex jagħti l-kummenti tiegħu. Huwa każ ikrah ħafna ta' meta r-realtà segwiet il-fittizzju. Qabel ma nkomplu biex nitħattu dwar l-aħħar żewġ kotba li se nittrattaw illum, tajjeb li nieqaf naqra oħra u nisimgħu biċċa mużika oħra. Din id-darba mix-xena tal-ftuħ tal-film The Sum of All Fears, mużika li takkompanja x-xieni ta' waqt il-gwerra tal-Vant Nofsani tal-1973, meta kif diġa għedna jitwaqqa l-ajruplan Izraeljan bil-missela, ikollu l-bomba atomika fuq u din tispiċċa mirduma fl-art mitlufa sakemm terġa' tinstab biex toħloq l-istorja. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm X'ħanaqrajt miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fejn illum qed nitkellmu dwar is-serja ta' rumanzi bil-karattru prinċipali Jack Ryan miktuba minn Tom Clancy. Niġu issa tminu l-aħħar ktieb li se nittrattaw mis-serja ta' Jack Ryan għax warajh sa nagħmlu ieħor ta' Clancy li mhux ta' Ryan imma standalone novel. Kien hemm oħrajn wara dawn li fihom jidħol anke t-tifel tiegħu fix-xena. Pero donnu li wara Executive Orders li nkiteb fl-1996 li se nitkellmu dwaru issa, l-istejjer bdew jiġġebdu u tilfu mill-momentum u l-impatt li kellhom ta' qabilhom, jiġifieri ma nirrekmandhomx. Dan il-ktieb Executive Orders jibda fejn ħalla ta' qablu eżatt, u fil-fatt l-ewwel paġni huma repetuti mill-aħħar paġni ta' Teptovone. Il-President ikun inqatel ma' ħafna senaturi u membri tal-Kungress. Pero Ryan ma jkunx hemm, jibqa' ħaj, u b'hekk jinħata l-President huwa. Bilkemm ikun laħaq ħarridni fidejh li ma jħabba ċwiċċu ma' kriżijiet kbar. Sakemm qed jifforma l-gvern ġdid minn flok dawk maqtula, jiġi assassinat il-President tal-Iraq u l-Iran tipprofitta ruha u taqgħet lill-Iran u l-Iraq f'pajjiż wieħed, United Islamic Republic, li jibda jaħdem xi dajjef lill-Amerika b'attentati taqtil fuq Ryan. U anki attakk bioloġiku permezz tal-Ebola virus. Iċ-Ċina u l-Indja ikunu qed jgħinu lill-Islamic Republic u lill-Amerika kważi jġibu għarkub tiegħha b'tensjoni u inċidenti maċ-Ċina ħdejn Taiwan. Fil-waqt li n-Navy Indjana għalqet l-Straits of Hormuz biex l-Amerikani ma jkunux jistgħu jibgħatu l-qawwiet navali biex jipproteġu l-Saudi Arabia mill-attakk li jkun ġej fuqha min-naħa tal-United Islamic Republic. L-istorja tiżviluppa u fl-aħħar titwassal għal tmien feliċi għall-Amerikani. Imma mhux daqshekk feliċi għal dawk li kienu responsabbli minn dawn l-affarijiet kollha, għax fl-aħħar John Clark jagħmel revenge personali kważi tista' tgħid fuq minn mexxa dawn l-affarijiet. Però issa daqshekk fuq Jack Ryan, naħseb dik is-serja tkun biżejjed mill-bidu tal-aħħar u m'hemmx għal fejn ta' nitkellem fuq kotba li qishom jenaqsu mill-saħħa tagħhom daw min jaqra dawk it-tmien kodba jkun ħa l-aqwa ta' Tom Clancy. Però ma rridx nagħlaq qabel ma nagħmel żewġ minuti nitkellem dwar ktieb ieħor li Clancy kiteb qabel issa fl-1986, qabel The Hunt for Red October fil-fatt. Dan kien jismu Red Storm Rising. U fix-xenarju bitkexkix ngħid li jixbaħ ħafna dak li qed iseħħ illum. Ir-Russja tkun qed titmexxa minn politburo estremist u militanti. U peress li kienu qed jiffaċċjaw kriżi ta' enerġija u ridu jaħtfu l-bjar taż-żejt fil-Golf Arbi, ħolqu gwerra fl-Ewropa billi sabu skuża permezz ta' inċidenti staged u wara invadew il-Ġermanja u pajjiżi oħra tan-NATO. Tfaqqa' t-tielet gwerra dinjija, però Clancy iżomma konvenzjonali u ma jdaħħalx użu ta' armi nukleari. Il-forzi Russi jibdew jagħmlu avvanzi kbar u jirbħu ħafna territorju, però l-forzi tal-ponenti jibdew jirkupraw u permezz li huma kellhom armi aktar sofistikati, truppi mħarġin aħjar u teknoloġija iktar avvanzata, jibdew jirkupraw sakemm jaslu għar-rebħa finali. F'dan il-punt ir-Russi jibdew jikkunsidraw li jużaw armi tattiċi nukleari biex idawru l-battalja. Però qabel ma jsir dan ikun hemm kolb ta' stat fir-Russja u l-Politburo jinkixfu li kienu għamlu għoxxinitajiet huma stess biex waħluhom fil-Ġermaniżi. U joħolqu protest għal din il-gwerra. Jitwarbu u l-gwerra tieqaf u jkun hemm il-paċi mill-ġdid. Ma tistax tkun qed taqra dan l-iktieb u ma jkollok ħafna paragoni mas-sitwazzjoni preżenti fl-Ukrajina u dak li wassal għaliha fl-aħħar xhur. Nazzarda ngħid li fil-kotba tiegħu u f'dan il-ġeneru, Clancer nexxielu li jħazzes futur militari u ġeopolitiku mill-immaġinazzjoni tiegħu l-istess kif kien għamel Jules Verne fil-qasam ta' science fiction. Jiġifieri ma seħħx kollox, imma kien qiegħed vixin ħafna ta' dak li għad kellu jseħħ. Tom Clancy, kittib kattoliku Amerikan, miet fl-2013 battak f'qalbu. Iżda ħallilna wirt kbir ta' kotba, films, lob fuq il-kompjuter fuq it-temi li ddiskutejna llum. Għal min iħobb dan it-tip ta' qari? Tom Clancy is a must. U b'dak l-aħħar kumment, jiena Martin Buġelli nsellmilkom u nagħmlu appuntament għall-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin għall-programm ieħor x'ħanaqrajt. Dejjem fuq Campus FM 103.7.